Takže pokračujeme. Rozprávame o mnohosti trestnej činnosti. Najprv si povieme o zásadách, ktoré platia v trestnom zákonárstve celosvetovo. Takže pri uplatňovaní trestania súbehu sa uplatňujú tri špecifické zásady. Poprvé je to zásada kumulačná, alebo inak sčítacia. Vychádza z pravidla, že koľko trestných činov, toľko trestov, čiže tresty sa za jednotlivé trestné činy sčítavajú. Ďalej poznáme zásadu absorpčnú, čiže pohlcovaciu. Vyšší trest pohlcuje nižší. Pena major absorbet minorem. Je opakom kumulačnej zásady. No a vyskytuje sa v troch formách. Ako absorpcia trestných činov, absorpcia trestných sadzieb alebo absorpcia trestov. Čiže páchateľ sa potrestá a trest sa mu uloží len na trestný čin, za trestný čin najprísnejšie trestný. No a potom poznáme zásadu asperačnú, čiže zostrovaciu. Trest vymeraný v rámci trestnej sadzby, ktorá je ustanovená za trestný najprísnejšie trestný, za trestný čin najprísnejšie trestný, sa určitým spôsobom zostri, čiže pena major cum ex aspericione. V slovenskej právnej úprave sa pri ukladení trestov za viac trestných činov uplatňuje tak zásada absorpčná, ako aj zásada asperačná. Nakrátko sa pristavíme pri asperačnej zásade. Podľa pôvodného znenia asperačnej zásady dochádzalo k zostreniu trestnej sadzby tak, že najprv sa zvýšila horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody trestného činu z nich najprísnejšieho o 1/3 a trest sa musel uložiť v hornej polovici takto vzniknutej trestnej sadzby. Ústavný súd Slovenskej republiky už vo svojom vyššie, alebo teda už predtým spomínanom náleze, považoval časť aspiračnej zásady, spočívajúcej v povinnosti súdu, uložiť páchateľovi trest nad 1/2 trestnej sadzby za nesúladnú s článkom 1 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky. Konkrétne uviedol, že podľa jeho názoru spôsob, ktorý v paragrafe 41 odsek 2 trestného zákona ako reakciu na viačinný súbeh zvolil zákonodarca, nerešpektuje požiadavku primeranosti, pretože neumožňuje uložiť páchateľovi trest primeraný trestnému činu, za ktorý je trest ukladaný, a to z týchto dôvodov. Po A. Napadnutá právna úprava neumožňuje dostatočnú individualizáciu trestu a po druhé, po B, existuje výrazná disproporcia medzi trestaním viačinného súbehu a recidívy. Čiže ako vidíte, Ústavný súd ovplyvnil ukladanie trestov vo vzťahu k asperačnej zásade, kde v súčasnosti asperačná zásada, zostrovacia, je len taká, že sa vlastne zvyšuje horná hranica trestnej sadzby najprísnejšieho trestného činu o 1/3. Čiže okrem toho, že vieme, teda, že v Slovenskej republike pri ukladaní trestov sa aplikuje absorpčná zásada, ktorá je modifikovaná asperačnou zásadou, treba okrem ešte tohoto vedieť aj toto. Že pred uložením trestu je potrebné si ustáliť, poprvé, či páchateľ spáchal, teda to vždy robíme, či spáchal viac trestných činov, po druhé, či jedným skutkom alebo viacerými skutkami, teda tých trestných činy sú spáchané jedným skutkom alebo viacerými skutkami, a teda či ide o jednočinný alebo viačinný súbeh, a či sa o trestných činoch rozhoduje v jednom alebo viacerých súdnych konaniach. Toto je veľmi dôležité na to, aby sme vedeli, aký trest máme navrhovať a aký súd môže trest uložiť. Čiže takáto tabuľka, predstavme si tabuľku. Máme jeden skutok. Jedným skutkom môže byť spáchaný jeden trestný čin. Ak je spáchaný jeden trestný čin, ukladá sa teda len jeden trest klasický. Samozrejme, môže byť viacero trestov, ale v podstate ako jeden trest. Alebo môžeme za jeden skutok, jedným trestný čin, uložiť spoločný trest. A to sa týka pokračovacieho trestného činu, pretože z hľadiska hmotného práva trestného je pokračovací trestný čin je jedným skutkom. Čiže ešte raz, jeden skutok, môže byť jedným skutkom spáchaný jeden trestný čin a vtedy ukladáme jeden trest alebo spoločný trest. jedným skutkom, ale môžeme spáchať aj dva alebo viac trestných činov. V tom prípade, ak je to jedným skutkom, tieto trestné činy sú spáchané v jednočinnom súbehu. Tu vždy treba pozor dať na špecialitu, subsidiaritu, faktickú konzumciu a ešte opilstvo, ale nechcem tým vás zaťažovať momentálne. Čiže ešte raz, jedným skutkom môže byť spáchaný jeden trestný čin alebo môže byť spáchaný viac trestných činov. No, dvoma skutkami, ak máme dva skutky, dvoma skutkami môže byť spáchaných, teda malo by byť, samozrejme to je prirodzené, spáchame viac trestných činov a tieto trestné činy sú spáchané už vo viacčinnom súbehu. A za tento viacčinný súbeh môžeme uložiť úhrný trest, a to je v jednom, to znamená, keď rozhoduje sa v jednom súdnom konaní, čiže za viacčinný súbeh ukladáme tiež úhrný trest, pokiaľ rozhoduje súd v jednom trestnom, v jednom súdnom konaní. Alebo za viacčinný súbeh môžeme uložiť súhrný trest, to znamená, ak prebiehajú dve súdne konanie. Takže ešte raz to zopakujeme. Jeden skutok, jedným skutkom môže byť spáchaný jeden trestný čin, za ktorý sa ukladá trest, alebo spoločný trest, alebo sú spáchané dva alebo viac trestných činov, za ktoré sa ukladá úhrný trest. Asi som to opomenula povedať v tej prvej časti. Čiže úhrný trest sa ukladá, keď je jednočinný súbeh. Ale keď sú dva skutky, za dva skutky, to znamená, že sú trestné činy spáchané vo viacčinnom súbehu, ukladá sa buď úhrný trest, ak sa rozhoduje v jednom súdnom konaní, alebo sa ukladá súhrný trest, ak sa rozhoduje v dvoch súdnych konaniach. Povieme si ďalšie podmienky neskôr. Takže ideme na úhrný trest odňatia slobody. Čiže úhrný trest odňatia slobody sa ukladá za viac trestných, teraz si to vlastne teraz zopakujeme, za viac trestných činov spáchaných buď jedným skutkom, napríklad za trestný čin výtržníctva a trestný čin ubliženia na zdraví, vtedy sa ukladá úhrný trest za oba trestné činy. Alebo môže byť aj úhrný trest za dva skutky, napríklad za lúpež a trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi, ale sa rozhoduje o tom v tom istom súdnom konaní. V čom spočíva podstata úhrného trestu? Tak paragraf 41 odsek 1 hovorí, že ak súd odsudzuje páchateľa za dva alebo viac trestných činov, uloží mu úhrný trest podľa tohto zákonného ustanovenia, teda toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na trestný čin z nich najprísnejšie trestný. Čiže máme absorpciu trestných sadzieb. Čiže pre nás platí, že vždy si musíme pozrieť najprísnejší trestný čin a podľa toho vlastne sa ukladá trest. Ak sú dolné hranice trestných sadzieb rôzne, je dolnou hranicou úhrného trestu najvyššia z nich. Teraz to je klasická, teda zakotvená absurčná zásada trestných sadzieb v paragrafe 41 odsek 2. Presunieme sa do paragrafu 41 odsek 2, kde hovorí sa, že úhrný trest môže byť zostrený, čiže tu nastupuje aspirácia. A to za týchto podmienok. Ak súd ukladá úhrný trest odňatia slobody za dva alebo viac úmyselných trestných činov, z ktorých aspoň jeden je zločinom, spáchaným dvoma alebo viacerými skutkami. Teda podmienky sú aké? Musí ísť minimálne o dva úmyselné trestné činy, čiže nemôže ísť o úmyselné nedbanlivosti, ale o dva úmyselné trestné činy. Jeden z týchto trestných činov musí byť zločinom, alebo teda obzvlášť závažným zločinom, a trestné činy boli spáchané minimálne dvoma skutkami. To sú podmienky, aby sme mohli uplatniť aspiračnú zásadu. Takže to bol úhrný trest. Vieme, teda ešte raz, že úhrný trest ukladáme za jednočinný súbeh alebo za viacčinný súbeh, ak sa rozhoduje v jednom súdnom konaní. Súhrný trest odňatia slobody, ten sa ukladá vtedy, ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin. Inak pre súhrný trest platia tie isté zásady, ktoré sa vzťahujú aj na úhrný trest, čiže absurčná zásada, ideme podľa najprísnejšieho trestného činu, čiže s najprísnejšou trestnou sadzbou, a potom aspiračná zásada. Teda podstata súhrného trestu spočíva v tom, že páchateľ je už právoplatne odsúdený za určitý trestný čin, napríklad za znásilnenie. A v súčasnosti prebieha súdne konanie o jeho ďalšom trestnom čine, napríklad súd koná o lúpeži. Ale tejto lúpeži sa dopustil ešte skôr, ako súd prvého stupňa v konaní vo veci znásilnenia vyhlásil odsudzujúci rozsudok. Odsudzujúcim rozsudkom môže byť aj trestný rozkaz a dokonca môže to byť aj dohoda o vine a treste, teda schválená dohoda o vine a treste. A dokonca, ešte čo je podstatné, tieto rozhodnutia, či už trestný rozkaz alebo teda rozsudok, mohli byť aj neskôr zrušené. Podstatné ale je to, že prvá vec je právoplatne skončená. Čiže rozsudok ale nadobudol, alebo trestný rozkaz nadobudol v tejto veci už právoplatnosť, to znamená vo veci znásilnenia. No, dôvody, pre ktoré súd koná o trestných činoch samostatne, môžu byť rôzne. Napríklad znásilnenie bolo objasnené hneď, ale lúpež bola odhalená až po určitom čase. Alebo napríklad existujú dôvody na vylúčenie niektorého z trestných činov zo spoločného konania z dôvodu hospodárnosti konania, no a súd potom následne koná o týchto trestných činoch v samostatných konaniach. Súd, ktorý ukladá súhrný trest, musí vždy zrušiť výrok o treste predchádzajúceho rozsudku. Je to prirodzené, lebo tento trest je súhrný, čiže aj za ten trestný čin, za ktorý už bol tento náš odsúdený, teda momentálne teda obžalovaný, za ktorý už bol predtým odsúdený. A zároveň aj všetky na tento výrok obsahovo nadväzujúce rozhodnutie, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo, stratili podklad. Súd však musí prevziať ostatné tresty, ktoré boli uložené popri treste odňatia slobody predchádzajúcim rozsudkom, napríklad trest straty čestných vyznamenaní, trest straty vojenskej inej hodnosti, trest prepadnutia veci, trest prepadnutia majetku, peňažný trest, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti, ako trest zákazu účasti na verejných podujatiach, lebo vlastne ten úhrný a súhrný sa vzťahuje vlastne k trestu odňatia slobody. Ináč je to prelomenie toho právoplatného rozsudku, jeden zo spôsobov, ako možno prelomiť právoplatné rozhodnutie bez toho, aby boli využité mimoriadne opravné prostriedky. A tým je vlastne súhrný trest. Čo ďalej platí? Súhrný trest nesmie byť miernejší ako trest uložený skorším rozsudkom, ale na druhej strane prichádza do úvahy aj upustenie od uloženia súhrného trestu. Ustanovenie o súhrnom treste sa nepoužije, ak skoršie odsúdenie je takej povahy, že sa na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený. V našom prípade teda, ak by bolo zahladené odsúdenie za trestný čin znásilnenia, dajme tomu, tak pri tej lúpeži, o ktorej sa rozhoduje, by neprichádzalo do úvahy uložiť súhrný trest. No, pokiaľ ide o ďalší trest, čiže to je ustanovenie paragrafu 43 trestného zákona, súd uloží ďalší trest, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal predtým, než bol trest uložený skorším rozsudkom vykonaný, no a ukladá mu trest rovnakého druhu. Podstata spočíva v tom, že páchateľ spáchal trestný čin po vynesení rozsudku za predchádzajúci trestný čin, ale v čase, keď tento rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť, alebo aj po jeho právoplatnosti. Ale trest za ten prvý trestný čin ešte nevykonal. Čiže si predstavme, že by sme vlastne mali znásilnenie a on po vynesení rozsudku za trestný čin znásilnenia by sa dopustil ešte lúpeže. Tak v tomto prípade by sa mu ukladal ďalší trest, a pre tento platia tieto kritéria, že novo uložený trest nesmie s doteraz nevykonanou časťou trestu prevyšovať najvyššiu výmeru dovolenú trestným zákonom. Čiže ak by sa ukladal trest odňatia slobody, nesmie by prekročiť hranicu 25 rokov. No a táto výmera sa vzťahuje ku každému trestu. Ak by sa ukladal ďalší trest, napríklad peňažný trest, tak by sme museli sledovať najvyššiu výmeru pre tento druh trestu, aká je v trestnom zákone. Potom máme ešte ďalší druh trestu, ktorý sa ukladá, a to je spoločný trest, a jeho podmienky sú upravené v paragrafe 41 odsek 3 trestného zákona. Kľudne si môžete nalistovať trestný zákon. Tento spoločný trest sa ukladá v prípade pokračovacieho trestného činu. Čo to znamená? Že ak súd odsudzuje páchateľa za ďalší čiastkový útok pokračovacieho trestného činu, pričom za jeden z týchto čiastkových útokov už bol páchateľ pravoplatne odsúdený, súd zruší nielen výrok o treste, ale aj výrok o vine. Toto je, hoď sa to volá spoločný trest, ale zrušuje sa vždy aj výrok o vine, aj ďalšie výroky, ktoré majú podklad vo výroku o vine za čiastkový útok, a znovu rozhodne o vine za pokračovací trestný čin, vrátanie nového čiastkového útoku, prípadne za trestné činy, ktoré boli spáchané s ním v jednočinnom súbehu prirodzene, a rozhodne o spoločnom treste. Čiže je tu spoločná vina a aj spoločný trest. Prečo? Lebo z hmotného práva sa pozeráme na pokračovací trestný čin ako na jeden skutok, ako na jeden trestný čin, ale trestné právo procese nám ho dovoluje prejednať oddelenie. No, teda nie je na prekážku uloženia spoločného trestu, ak predchádzajúci rozsudok bol vyhlásený v konaní o dohode o vine a treste. Čiže ešte aj takýto judikát RT 59 z roku 2016 platí, že proste spoločný trest môžeme uložiť aj v tom prípade, čiže v podstate zrušujeme výrok, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste za určitý čiastkový útok pokračovacieho trestného činu. Ďalšia zásada platí, že trest nesmie byť miernejší než skôr uložený trest, ale rovnaký, samozrejme z toho vyplýva gramatickým výkladom, že rovnaký môže byť. Súd, ktorý rozhoduje a ukladá spoločný trest, je vždy viazaný zisteniami súdu, ktorý pravoplatne rozhodoval o prvom čiastkovom útoku pokračovacieho trestného činu. Čiže nemôže tento súd zmeniť tieto zistenia alebo ovplyvniť vlastne ten skutkový stav, ktorý bol zistený tým súdom, teda predchádzajúcim súdom. V právnej praxi vznikla otázka, ako postupovať v prípade, ak sa na páchateľa pravoplatne odsúdeného za čiastkový útok pokračovacieho trestného činu hľadí, ako by nebol odsúdený. To znamená, že my máme zahladené odsúdenie už za určitý čiastkový útok pokračovacieho trestného činu a teraz zrazu je podaná obžaloba a súd o nej koná a ide o ďalší čiastkový útok pokračovacieho trestného činu. Ako v tomto prípade postupovať? Tak najvyšší súd svojim judikátom RT 84/2015 rozhodol takto. Ak u skoršieho právoplatného odsúdenia za čiastkový útok pokračovacieho trestného činu nastali účinky jeho zahladenia, súd pri odsúdení páchateľa za ďalší čiastkový útok toho istého pokračovacieho trestného činu uloží samostatný trest bez použitia ustanovenia 41 odsek 3 trestného zákona. To znamená, že jednoducho nebude sa ukladať spoločný trest ani spoločná vina, neprichádza do úvahy, a hoci ide o ďalší, teda čiastkový útok pokračovacieho trestného činu, uloží sa samostatný trest, kde samozrejme teda sa aj zohľadní to predchádzajúce odsúdenie. No, poďme ďalej. Ideme si povedať niečo o postupnosti trestov. Ako sa ukladajú, teda konkrétne, aké sú pravidlá pri ukladaní trestu? Tu chcem poukázať na judikát RT 32 z roku 2009, v ktorom sa hovorí, ak pri rozhodovaní o treste majú byť použité ustanovenia o úprave trestnej sadzby uvedenej v osobitnej časti trestného zákona, z dôvodu uvedeného v paragrafe 38 odsek 3, odsek 4, odsek 5 a 6 trestného zákona, aj 39 odsek 4, aj 41 odsek 2 trestného zákona. To znamená, my vieme, že keď chceme ukladať trest, to je jedno, či úhrný, súhrný, aj samostatný trest, teda len jeden, musíme vždy použiť, alebo teda použiť tieto pravidlá, že musíme zohľadniť poľahčujúce a priťažujúce okolnosti. Ďalej musíme zohľadniť, či ide o opätovné spáchanie zločinu, obzvlášť závažného zločinu, potom, či prichádza do úvahy aspirácia a takisto potom je tu na mieste aj úprava trestnej sadzby, ak ide o dohodu o vine a treste. A niekoľko rokov trvalo proste, kým sa urobil nejaký konsenzus, ktoré z týchto úprav sa použijú ako prvé a ktoré ako posledné. Aká je teda postupnosť, čo robíme, ako upravujeme tieto trestné sadzby. Upravujeme. No, takže tento judikát hovorí o tom, že najprv sa urobí úprava trestnej sadzby podľa príslušných ustanovení paragrafu 38 trestného zákona. Čiže ak máme trestnú sadzbu, najprv sa zohľadnia poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, potom sa postupuje podľa 41 odsek 2, čiže to je o aspiráciu ide, ak prichádza do úvahy. A až na konci sa určí, teda postupuje podľa 39 odsek 4. To znamená, že v konaní o dohode a vine a treste posledná možná úprava, ktorú môže teda, na ktorej sa môžu dohodnúť prokurátor s obvineným, sa použije ako posledná 39 odsek 4. Ešte pozor, ak máme osobu mladistvú, tak vždy ako prvá sa najprv robí úprava podľa paragrafu 117 odsek 1 trestného zákona. No, takže toto prijalo teda trestnoprávne kolegium Najvyššieho súdu toto pravidlo. A ešte v tejto súvislosti, ale chcem vás upozorniť na také úplne nový judikát tiež trestnoprávneho kolegia Najvyššieho súdu, ktorý je zo 17. júna 2020 a prijatý pod číslom TPJ 47/2020. A podľa tohoto judikátu alebo z tohto judikátu vyplýva nasledovné. Po nadobudnutí účinkov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2012 spisovej značky PLUS 106/2011, už sme ho niekoľkokrát nespomínali, ktorý hovorí o nesúlade paragrafu 41 odsek 2 trestného zákona v texte za bodkočiarkou s článkom 1 Ústavy Slovenskej republiky, čiže bavíme sa o aspiračnej zásade, tak Najvyšší súd dospel k tomu záveru, že keďže Ústavný súd povedal, že táto časť, že sa ukladá v hornej polovici trestnej sadzby trest, povedal, že je protiústavná, tak tým pádom Najvyšší súd dospel k záveru, že ustanovenie paragrafu 38 odsek 7 je obsolétne. Keďže už nedochádza k interakcii medzi aspiračnou zásadou, ktorá zvyšuje hornú hranicu trestnej sadzby naďalej, a 38 odsek 4 odsek 6, ktoré zvyšujú dolnú hranicu trestnej sadzby. A je a priori vylúčené, aby súčasné použitie týchto ustanovení mohlo byť pre páchateľa neprimerane prísne. O čom to je? Paragraf 38 odsek 7 hovorí: ustanovenia odsekov 4 a 6 sa nepoužijú, ak sa súčasne ukladá zvýšený úhrný trest alebo súhrný trest podľa 41 odsek 2 alebo podľa 42, ak by súčasné použitie týchto ustanovení bolo pre páchateľa neprimerane prísne. Čiže ak platila, alebo teda platí aspiračná zásada, alebo podľa tohto ustanovenia teda vyplývalo z neho to, že ak súd uplatnil aspiračnú zásadu, zostrovaciu zásadu a zvýšil trest odňatia slobody, tak nepoužil už odseky 4 a 6, to znamená priťažujúcu okolnosť, teda ani, nezvyšoval teda podľa priťažujúcej okolnosti ani pre spáchanie zločinu, ani pre obzvlášť závažného zločinu. Paragraf 38, odsek 7, tento postup vylúčoval. Ale Najvyšší súd dospel k záveru, že po náleze Ústavného súdu, kde bolo vyslovené, že tá časť je protiústavná, že sa musí uložiť v druhej polovici, teda v tej hornej polovici trestnej sadzby po úprave hornej hranici, samozrejme, teda je vypustená táto časť, to znamená, že nebráni to tomu, aby bola zvyšovaná dolná hranica, ak ide o prevahu priťažujúcich okolností, ak ide o opätovné spáchanie zločinu alebo opätovné spáchanie obzvlášť závažného zločinu. Čiže toto je taká, možno, že v praxi doposiaľ jednotne nevyriešená otázka a Najvyšší súd teda takto týmto judikátom ju vyriešil. No, Takže, ale postup, ktorý sme si my uviedli na začiatku, na tomto postupe by sa nemalo nič meniť. Čiže najprv sa postupuje podľa paragrafu 38 odsek 1, a to buď tak, že sa zníži horná hranica, alebo sa zvýši dolná hranica. Potom by mala nasledovať úprava podľa aspiračnej zásady, teda zvýšenie hornej hranice o 1/3. A nakoniec podľa 39 odsek 4, ak to prichádza do úvahy. Ak si teraz zoberieme papier a pero, tak si to môžeme aj prakticky ukázať. Páchateľ je súdený pre trestný čin lúpeže a podvodu. Ak si uplatníme absorpčnú zásadu, čiže prísnejšie je postihovaná lúpež, trestný čin lúpeže, dajme tomu, že je to paragraf 188 odsek 1, kde trestná sadzba je 3 až 8 rokov. Podvod je v odseku 1, je menej postihnutelný, alebo teda je menej prísna trestná sadzba. Ak by išlo o opätovné spáchanie zločinu, tak dolná hranica by sa zvýšila o 1/2. To znamená, dolná hranica, pravidlo, ktoré platí pre úpravu trestných sadzieb podľa paragrafu 38, to znamená pre pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, pre opätovné spáchanie zločinu a pre opätovné spáchanie obzvlášť závažného zločinu, je upravené v paragrafe 38 odsek 8. To znamená, že sa vychádza z rozdielu. Čiže ak máme trestnú sadzbu 3 až 8 rokov a aby sme mali opätovné spáchanie zločinu, tak sa tu zvýši hranica, teda 8 minus 3 rovná sa 5, 5 deleno 2 je 2,5. To znamená, že dolná hranica 3 roky sa musí zvýšiť o 2,5 roka, čiže rovná sa to 5,5 roka až 8 rokov. Čiže opätovné spáchanie zločinu by vlastne sa pretavilo do trestnej sadzby 5,5 až 8 rokov. Prichádzala by potom následne do úvahy aspirácia, keďže, ako vidíme podľa tohto judikátu, je prípustná aspirácia v súbehu, teda s touto so zvyšovaním trestnej sadzby pre opätovné spáchanie zločinu. Aspirácia znamená, že horná hranica sa zvýši o 1/3. Z čoho sa vypočíta? To sa vypočíta ale z 8 rokov. Čiže pravidlo, ktoré je uvedené v paragrafe 38 odsek 8, už neplatí pre tento výpočet. Čiže ideme na klasický matematický výpočet, čiže 8 rokov. To je 8 rokov krát 12 mesiacov, to je 96 mesiacov. A 96 mesiacov deleno 3 je 32 mesiacov. To znamená, že dolnú hraň, teda 32 mesiacov, čiže k tomu 8 rokom pripočítame 32 mesiacov hornej hranici, lebo horná hranica je tam 8 rokov a k nej musíme prepočítať ešte 1/3 a to je 32 mesiacov. Čiže konečný záver, teda bude to dospieť, horná hranica bude upravená na 10 rokov a 8 mesiacov. Čiže konečný záver, ako bude vyzerať teda trestná sadzba, je to 5,5 roka až 10 rokov a 8 mesiacov, ak teda budeme aplikovať ten judikát Najvyššieho súdu z 17. júna 2020. Čiže 5,5 roka až 10 rokov a 8 mesiacov. Až potom by následne prichádzala do úvahy úprava trestnej sadzby v konaní o dohode o vine a treste podľa paragrafu 39 odsek 4 trestného zákona. Takže toľko k počítaniu trestov, je to trošičku aj o matematike, ale je potrebné vedieť ten základný postup, aký má prokurátor alebo teda aj sudca zvoliť pri spôsobe výpočtu trestnej sadzby, aká by prichádzala za konkrétny trestný čin do úvahy. Takže presuneme sa teraz k trestu odňatia slobody na doživotie, trikrát a dosť a k podmienečnému odkladu výkonu trestu odňatia slobody. Tak čo platí o treste odňatia slobody? Že je to univerzálny a najprísnejší druh trestu. Je zásahom do osobnej slobody, občianskych práv a iných oprávnení občana. Trest odňatia slobody možno uložiť za každý trestný čin a každému páchateľovi trestného činu. Keďže trest odňatia slobody je najprísnejším trestom, aký možno za spáchanie trestného činu uložiť, jeho uloženie prichádza do úvahy až vtedy, ak na dosiahnutie účelu trestu ostatné tresty nestačia. Z uvedeného dôvodu má trest odňatia slobody medzi ostatnými trestami postavenie ultima ratio, čiže krajný posledný prostriedok, alebo môžeme povedať tomu ultimum remedium, že je posledným liekom, ktorý má nastúpiť až tedy, ak účel trestu nemôžno dosiahnuť inými trestami, ktoré nie sú spojené s odňatím slobody. Trest odňatia slobody možno uložiť ako trest na určitú dobu alebo trest odňatia slobody na doživotie, ktorý upravuje paragraf 47. Pokiaľ ide o trest odňatia slobody na určitú dobu, dĺžka tohto trestu je v zákone určená buď všeobecne, to je v paragrafe 46, sa hovorí, že najviac za 25 rokov, alebo osobitne, čiže dĺžka trestu odňatia slobody je určená v jednotlivých trestných sadzbách ustanovených za konkrétny trestný čin. A táto sankcia je spravidla určená dolnou hranicou a hornou hranicou trestnej sadzby, no a súd uloží trest v rámci príslušnej trestnej sadzby. Vymedzenie dolnej hranice v trestnom zákone niekedy chýba, napísané napríklad až na 6 mesiacov, až na 1 rok, ale horná hranica musí byť ustanovená vždy. Tak horná aj dolná hranica sa môžu meniť, napríklad v závislosti, ako sme spomínali, od prevahy poľahčujúcich alebo priťažujúcich okolností, od recidívy, to je ten paragraf 38, odsek 5 a 6, alebo od aplikácie aspirácie, či od uzavretia dohody o vine a treste s prokurátorom. Pravidlá znižovania či zvyšovania trestných sadzieb sú obsiahnuté v ustanovení 38 odsek 8 trestného zákona, čo sme si pred chvíľočkou aj hovorili, že ide vlastne o ten rozdiel medzi hornou a dolnou trestnou sadzbou, z čoho sa vypočítava. Avšak pre aspiráciu aj pre dohodu o vine treste platí iný spôsob matematického výpočtu, čo sme si tiež pred chvíľočkou ukázali, ako sa to delí z konkrétnej hranice trestnej sadzby. No, trest odňatia slobody, ktorý neprevyšuje 2 roky, môže byť podmienečne odložený. Aj trest odňatia slobody, neprevyšujúci 3 roky, môže byť podmienečne odložený za súčasného uloženia probačného dohľadu so skúšobnou dobou. Samozrejme, skúšobná doba pri jednom aj druhom je 1 až 5 rokov. Pokiaľ ide o trest odňatia slobody na doživotie, tu sa dostáva do popredia ochranná funkcia trestu pred ostatnými funkciami trestu. Pamätáte si, že sme rozprávali o funkciách trestu a práve tu je v prvom rade ochranná funkcia. V čom spočíva? Je tu záujem chrániť spoločnosť pred nenapraviteľnými páchateľmi závažných trestných činov. Trest odňatia slobody je upravený v ustanovení paragrafu 47 trestného zákona a zákonodarca ho umožňuje uložiť v dvoch prípadoch. Jednak, po splnení podmienok uvedených v paragrafe 47 odsek 1 trestného zákona, a teda je ho možné uložiť za trestný čin, za ktorý to trestný zákon v osobitnej časti dovoľuje, a len za podmienky, že uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu do 25 rokov. Čiže toto je prvá alternatíva, kedy prichádza do úvahy uloženie trestu odňatia slobody na doživotie. Čiže zopakujem, za trestné činy, za ktoré to trestný zákon v osobitnej časti trestného zákona dovoľuje, lebo a zároveň teda uloženie vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a nie je nádej na nápravu páchateľa iným druhým trestom, miernejším trestom. No, skúste odhadnúť, v koľkých prípadoch dovoluje trestný zákon, v osobitnej časti samozrejme, uložiť trest odňatia slobody na doživotie a v ktorej hlave osobitnej časti je takýchto trestných činov najviac. Možno ste sa tým niekedy zaoberali, možno ste aj počítali. Ja som sa to snažila pred pár týmito rokmi urobiť, dúfam, že to ešte platí aj dnes. Takže trestné činy, za ktoré to trestný zákon v osobitnej časti dovoľuje. Tak si predstavte, že prvá hlava 3, v druhej hlave ich je 12, v tretej 2, v šiestej 4, v siedmej hlave ide o 7 trestných činov, v 8 hlave 2, v 10 1 a v 12 hlave až u 8 trestných činov to dovoľuje. Dovoľuje teda uložiť trestnutia slobody na doživotie trestný zákon. Čiže keď to zhrniem, najviac trestných činov, za ktoré dovoluje trestný zákon uložiť trest odňatia slobody na doživotie, sa nachádza v druhej hlave. To znamená, to sú aké trestné činy? trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti, tam až u 12 trestných činov je to uvedené. Potom je to v 12. hlave, to sú trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové. Tam je až 8. A v 7. hlave, čiže trestné činy proti republike, pri 7 trestných činoch. V tejto súvislosti je ale zaujímavé, že zákonodarca mienil v rekodifikovanom trestnom zákone upraviť systematiku osobitnej časti trestného zákona tak, aby bola zachovaná postupnosť od najchránenejších, z najzávažnejších statkov, avšak ako vidíte, faktický stav nezodpovedá prísnosti ich postihu. Keď 12. hlava máš 8 a pritom je ako 12. hlava a trest odňatia slobody do života tu prichádza teda v tom takomto množstve trestných činov do úvahy, a pričom v prvej hlave sú to len 3 trestné činy. Aj 7. hlava, dokonca trest odňatia slobody na doživotie, prichádza už pri základných skutkových podstatách do úvahy. No, ďalej, takže to bol paragraf 47 odsek 1, kedy je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie. No a druhá alternatíva, tá je uvedená v paragrafe 47 odsek 2, a to je vlastne uplatnenie zásady trikrát a dosť. Tu musia byť splnené 4 podmienky. Poprvé, ide o trestné činy taxatívne vymenované, čiže nie demonstratívne, ale taxatívne vymenované v paragrafe 47 odsek 2. Trestný čin dospel do štádia dokonania, čiže ten trestný čin, o ktorom sa rozhoduje o uložení trestu odňatia slobody na doživotie, musí byť dokonaný. No a ďalej, páchateľ, to je tretia podmienka, bol za takéto trestné činy, hoci aj v štádiu pokusu, dvakrát potrestaný nepodmienečným trestom odňatia slobody. To znamená, že tie prvé môžu byť aj v štádiu pokusu spáchané trestné činy, ale za obe musel byť uložený nepodmienečný trest odňatia slobody a musel byť potrestaný. Čiže nestačí len odsúdenie, ale aj potrestanie, či už to znamená vykonanie celkom alebo z časti tieto tresty, teda týchto trestov za tieto trestné činy. No a po štvrté, musia byť splnené podmienky, ktoré sú uvedené v paragrafe 47 odsek 1, čiže nás to odkazuje na odsek 1. To znamená, nie je nádej na nápravu a vyžaduje to ochrana spoločnosti, účinná ochrana spoločnosti. A inak, ak tieto podmienky nie sú splnené, tak súd uloží trest odňatia slobody na 25 rokov a k tomu nebránia okolnosti hodné osobitného zreteľa. Súd však nemôže takému páchateľovi uložiť trest pod 20 rokov. Čiže len od 20 do 25 rokov môže uložiť podľa paragrafu 47, teda keď nie sú splnené podmienky podľa paragrafu 47 odsek 2 trestného zákona. Novelou trestného zákona číslo 214/2019 ZZ s účinnosťou od 1. augusta 2019 nastala zásadná zmena pri možnostiach podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody na doživotie. V súčasnosti upravuje tieto podmienky len ustanovenie paragrafu 67 odsek 2. Predtým to bol aj paragraf 34 odsek 8 a 67 odsek 3, ktoré boli bez náhrady vypustené. Teda už dnes neplatí, že osoba odsúdená do životie nemusí byť za istých podmienok vôbec podmienečne prepustená, a ani to, že osoba opätovne odsúdená na trest odňatia slobody na doživotie nemôže byť podmienečne prepustená. Totiž tieto dve ustanovenia hovorili jednak o zákaze podmienečného prepustenia osoby, ktorá bola opätovne odsúdená na trest odňatia slobody na doživotie, alebo ustanovala, keď prvýkrát teda bol odsúdená na doživotie, stanovala podmienky, pre ktoré táto osoba, alebo z ktorých nemôže byť táto osoba podmienečne prepustená. Obe ustanovenia, čiže paragraf 34 odsek 8 aj paragraf 67 odsek 3, boli z trestného zákona vypustené. V súčasnosti tak nemôže byť uložený absolútny trest odňatia slobody na doživotie, čiže bez možnosti podmienečného prepustenia. Tým sa rešpektujú rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ako príklad môžeme uviesť Wintera ďalší proti Spojenému kráľovstvu z 9. júla 2013, Laszlo Maďar proti Maďarsku, to je ľahko zapamätateľné, z 20. maja 2017, alebo Kafkaris proti Cypru z 12. augusta 2008, podľa ktorých je zakotvenie absolútneho trestu odňatia slobody na doživotie v rozpore s článkom 3 dohovoru. Čiže odsúdený musí disponovať možnosťou žiadať o podmienečné prepustenie, ktoré musí tie podmienky preskúmať súd. Je nežiaduce, aby v právnom poriadku neexistoval mechanizmus, procesom ktorého dôjde k preskúmaniu toho, či u odsúdeného na doživotie nenastali určité zmeny, ktoré eliminujú jeho nebezpečnosť a taktiež, či je nevyhnutné, aby u neho naďalej pretrvávalo odňatie slobody. Takže v súčasnosti platí takýto stav. Podľa paragrafu 67 odsek 2 trestného zákona osoba odsúdená na doživotie môže byť podmienečne prepustená najskôr po 25 rokoch výkonu tohto trestu a vtedy, ak s ohľadom na okolnosti činu, za ktorý bola odsúdená a povahu jej osobnosti, nehrozí jej prepustením opakovanie spáchaného činu alebo obdobného činu. Súd teda by mal posúdiť splnenie podmienok podmienečného prepustenia v širšom rozsahu, okrem všeobecných podmienok upravených v paragrafe 66 odsek 1 trestného zákona. To znamená, že ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojim správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Čiže súd momentálne musí obligatórne posudzovať aj okolnosti činu, za ktorý bola osoba odsúdená a povahu jej osobnosti. Uvedené má zabezpečiť dôkladnejšie posúdenie vhodnosti podmienečného prepustenia u tejto kategórie odsúdených a minimalizovať prípadné rizika pre spoločnosť z dôvodu ich prepustenia. Toto znenie súčasne poskytuje aj širšie argumentačné možnosti súdu v prípade, že rozhodne o odmietnutí návrhu o podmienečné prepustenie takejto osoby. Toto je vybraté teraz dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu. Ďalej, podmienečne prepustenej osobe, ktorá teda vykonávala trest odňatia slobody na doživotie, sa uloží skúšobná doba v trvaní 10 rokov, čiže presne 10 rokov, nie menej, nie viac. A probačný dohľad takisto obligatorne sa uloží vo výmere do 5 rokov a obligatorne sa ustanovia aj primerané obmedzenia. Paragraf 68 odsek 1 tretia veta hovorí. No a ešte podľa paragrafu 438b, to znamená prechodné ustanovenie k tomuto, k podmienkám podmienečného prepustenia z trestu, výkonu trestu odňatia slobody na doživotie, sa konštatuje, že tento nový režim sa vzťahuje aj na tresty odňatia slobody na doživotie uložené do 31. júla 2019. Takže toľko k trestu odňatia slobody na doživotie. Ako to vyzerá s podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody, ktorý je upravený v paragrafe 49 až 50 trestného zákona? Prostriedkom pre výchovy páchateľov menej závažných trestných činov môže byť podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody. Jeho podstata spočíva v tom, že súd síce vyniesie odsudzujúci rozsudok a uloží trest, ale jeho výkon odloží s podmienkou, že odsúdený po určitú dobu bude viesť riadny život a vyhovie všetkým určeným podmienkám. Tak čo hovorí ustanovenie paragrafu 49 a 50 o podmienkach podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody? Tak v prvom rade súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho 2 roky, ak po a. Vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihľadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný. Alebo, to znamená druhá možnosť, alternatívna, príjme záruku za nápravu páchateľa a vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný. Teda ešte raz ide o dve možnosti a súd, ktorého využitie tohto inštitútu je výhradne v jeho rukách, zváži, či je splnená prvá alebo druhá alternatíva pre podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody. Zákonodarca zároveň vylučuje podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody v prípadoch, ak súd odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia alebo v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu. odňatia slobody. Nájdete si to v ustanovení paragrafu 49 odsek 2 trestného zákona. Súčasťou výroku súdu o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody musí byť určenie dĺžky skúšobnej doby, počas ktorej musí odsúdený viesť riadny život, no a samozrejme vyvarovať sa páchaniu ďalších trestných činov či správať sa bezúhonne. Skúšobná doba, ktorá môže byť v trvaní od 1 do 5 rokov, začína plynúť nasledujúcim dňom po dni nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku. Ináč, taká otázka alebo podotázka pre vás, čo si myslíte, odkedy začína plynúť trest zákazu činnosti? Ak súd vyniesie dnes rozsudok o tom, pravoplatný rozsudok o uložení trestu zákazu činnosti, plynie už hneď po vyniesení rozsudku už večer alebo až na nasledujúci deň, tak môžete to hľadať a riešiť aj tento problém právny. Pokiaľ ide o podmienečný odklad výkonu trestu, zákonodarca to expressis verbis upravil v trestnom zákone, že skúšobná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po dni nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku. Čiže ak súd dnes vyniesie pravoplatný rozsudok, skúšobná doba začína plynúť až zajtra, od zajtra. No, skúšobná doba neplynie počas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a počas väzby. V praxi sa totiž neraz stávalo, že skúšobná doba uplynula počas väzby v inej trestnej veci. Na druhej strane, skúšobná doba, ktorá už uplynula, sa započíta do skúšobnej doby určenej pri súhrnom treste, pri spoločnom treste alebo novej skúšobnej doby pri povolení podmienečného odkladu trestu odňatia slobody za ten istý trestný čin. V rámci skúšobnej doby môže súd uložiť odsúdenému povinnosť nahradiť skúšobnej dobe podľa svojich schopností škodu alebo zaplatiť dlh alebo výživné. Nie je vylúčené, že súd vzhľadom na okolnosti prípadu výnimočne ponechá podmienečné odsúdenie v platnosti, hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu. Musí ale ísť o výnimočnú situáciu. Berie sa ohľad na okolnosti prípadu. Súd vtedy môže predĺžiť skúšobnú dobu najviac o 2 roky. Nesmie však prekročiť hranicu skúšobnej doby, čiže musí mať na pamäti, že tá horná hranica je 5 rokov, tu musí rešpektovať. Môže uložiť teda probačný dohľad a iné primerané obmedzenia alebo povinnosti. No ale ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a splnil si povinnosť zaplatiť dlh, škodu, výživné, ak mu teda boli uložené, súd vysloví, že sa odsúdený osvedčil, inak rozhodne, že sa trest vykoná. Ak súd takéto rozhodnutie neurobí do 1 roka od uplynutia skúšobnej doby, ale za podmienky, že odsúdený nemal na tom vinu, má sa za to, že odsúdený sa osvedčil, čiže vzniká fikcia neodsúdenia. Hľadí sa, ako keby nebol odsúdený. Pozrite si paragraf 50, odsek 7 trestného zákona. Ak súd takéto rozhodnutie neurobí do 2 rokov od uplynutia skúšobnej doby, opäť za podmienky, že odsúdený bez toho, že mal odsúdený na tom vinu, a to v prípade, ak sa proti odsúdenému vedie v tejto lehote trestné stíhanie pre iný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil. Ak súd rozhodne, že sa trest vykoná, musí súčasne rozhodnúť aj o spôsobe jeho výkonu. Teraz niekoľko slov k podmienečnému prepusteniu z výkonu trestu odňatia slobody. Podmienečné prepustenie upravujú ustanovenia paragrafu 56 až 58 trestného zákona. Uvedené ustanovenie bolo prevzaté z predchádzajúceho právneho predpisu, avšak došlo k sprísneniu doby, po uplynutí ktoré je možné prepustiť odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody. Pre podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody musia byť splnené podmienky ustanovené zákonom. Treba zdôrazniť ale, že pri podmienečnom prepustení nejde o povinnosť súdu, ale len o jeho možnosť rozhodnúť o podmienečnom prepustení odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody. Prvou podmienkou je podanie žiadosti návrhu zo strany oprávnenej osoby. Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody je možné, ak odsúdený. Všeobecná podmienka taká je, že plnením svojich povinností a svojim správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život a súčasne. Keď ide o prečin, tak po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu alebo rozhodnutím prezidenta SR zmierneného nepodmienečného trestu, čiže za prečin po výkone polovice, za zločin po výkone dvoch tretín nepodmienečného trestu alebo rozhodnutím prezidentu zmierneného nepodmienečného trestu, čiže za zločin po výkone dvoch tretín. Ale ak ide o zločin a ide o prvotrestanú osobu, to znamená, že nebola táto osoba pred spáchaním trestného činu o výkone trestu odňatia slobody, po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu alebo zmierneného trestu prezidentom, súd tu však nariadi kontrolu technickými prostriedkami. Kontrola technickými prostriedkami musí trvať minimálne dobu alebo zodpovedať dobe, ktorá zodpovedá dvom tretinám z uloženého nepodmienečného trestu. Čiže jej dĺžka je taká. No a kontrola technickými prostriedkami bola zavedená zákonom 321 z roku 2018 s účinnosťou od 1.1.2019. Čiže s účinnosťou od 1.1.2019 je možné za zločin u prvotrestaného ho podmienečne prepustiť za súčasného nariadenia kontroly technickými prostriedkami. Čo je cieľom? Cieľom je zvýšiť úspešnosť reintegrácie odsúdeného do spoločnosti. Čiže prichádza do úvahy elektronický monitoring. Do 1.1.2019 nebol vôbec vykonávaný elektronický monitoring u podmienečne prepustených osôb na slobodu. No, potom sú ďalšie, v ďalšom ustanovení sú upravené, ako sa prepúšťa, alebo po akej dobe sa prepúšťa za obzvlášť závažný zločin, alebo trest odňatia slobody, ktorý bol uložený podľa paragrafu 47 odsek 2, čiže od 20 do 25 rokov. V tomto prípade možno osobu podmienečne prepustiť až po výkone troch štvrtín uloženého trestu odňatia slobody. No a samozrejme zopakujem to, čo som už povedala predtým pri treste odňatia slobody na doživotie, že tento podmienečne prepustiť osobu, ktorej bol uložený trest odňatia slobody na doživotie, možno až po 25 rokoch výkonu tohto trestu, ak s ohľadom na okolnosti činu, za ktorý bola odsúdená a povahu jej osobnosti, nehrozí jej prepustením opakovanie spáchaného činu alebo obdobného činu. Treba ešte dodať, že ak odsúdený má vykonať viac trestov odňatia slobody, môže byť podmienečne prepustený najskôr po výkone súčtu pomerných častí uložených trestov podľa paragrafu 56 odsek 1 a c, čo sme menovali paragrafu 67 odsek 1 a 2, čiže 3x dosa do živote, no a celého zvyšku trestu, ak došlo k jeho premene, keď sa neosvedčil páchateľ. No. Ešte k tomuto podmienečnému prepusteniu z výkonu trestu odňatia slobody je potrebné dodať, že o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody rozhoduje súd na návrh prokurátora, riaditeľa ústavu na výkon väzby alebo riaditeľa na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva, záujmového združenia občanov alebo na návrh odsúdeného, a to na verejnom zasadnutí. To sú tie oprávnené osoby, ktoré môžu iniciovať podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Ak bol návrh odsúdeného podmienečné prepustenie zamietnutý, môže ho opakovať až po uplynutí jedného roka, a ak ide odsúdeného na 25 rokov alebo na doživotie, až po uplynutí 3 rokov od zamietnutia návrhu, okrem prípadu, že tento návrh bol zamietnutý preto, lebo bol podaný predčasne. Je jedna výnimka z týchto oprávnených osôb, ktorá platí práve za tento zločin u prvotrestaných, ktorí boli odsúdení teda za zločin a nachádzajú sa teda vo výkone trestu odňatia slobody, tak návrh na ich podmienečné prepustenie môže podať len riaditeľ ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva. Čiže tam je vlastne obmedzená tá zásada, teda tá zásada no, dispozitívnosť s týmto návrhom. A to tak, že zákonodarca si bol vedomý síce, že u prvostresaných páchateľov je vyšší predpoklad ich začlenenia do spoločnosti v porovnaní s osobami, ktoré bolo viackrát trestané, ale dlhodobé uväznenie vplyvom procesu prizonizácie znižuje, až znemožňuje pravdepodobnosť úspešnej ich reintegrácie, a teda pravdepodobnosť zlyhania vo viacerých sférach sociálneho života sa zvyšuje s dĺžkou uväznenia. Z tohto dôvodu prejavil opatrnosť a ustanovil možnosť podmienečného prepustenia u osoby odsúdenej za zločin, u prvotrestenie samozrejme, len na návrh riaditeľa, čiže nie odsúdeného. Návrh sa podáva po posúdení prípadu teda návrh sa podáva príslušnému súdu, čo sme povedali, sa podáva až po stanovisku umiestňovacej komisie, ktorej predsedom je vedúci oddelenia výkonu trestu, aj členmi sú psychológ, pedagóg, lekár, sociálny pracovník, príslušník zboru a ďalší zamestnanci, ktorí sú určení riaditeľom. Čiže ide o takú veľkú komisiu, ktorá musí posúdiť dôvody, či naozaj u tejto osoby je opodstatnené a efektívne podať návrh na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Návrh riaditeľa ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu na podmienečné prepustenie, alebo ak sa k takémuto návrhu pripojí, môže prejednať, to je rozhodnúť, či sa odsúdený podmienečne prepúšťa, aj predseda Senátu so súhlasom prokurátora. O návrhu na podmienečné prepustenie musí súd rozhodnúť najneskôr do 60 dní od jeho doručenia. Pri rozhodnutí o podmienečnom prepustení súd prihliadne na povahu spáchaného trestného činu a na to, v akom ústave výkon trestu odsúdený vykonáva. Účinnosť tohto ustanovenia je od 1. augusta 2019. Táto konkrétna podmienka, že sa musí prihliadnúť aj na povahu spáchaného trestného činu, aj na to, v akom ústave odsúdený trest odňatia slobody vykonáva. Súd určí skúšobnú dobu v trvaní 1 až 7 rokov a táto začína podmienečným prepustením odsúdeného. Súd môže nariadiť aj probačný dohľad vo výmere 3 rokov a ustanoviť primerané obmedzenia a povinnosti. Skúšobná doba pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody na 25 rokov, aj na doživotia, je presne 10 rokov, čiže tá istá podmienka, ako platí pri podmienečnom prepustení osoby z výkonu trestu odňatia slobody na doživotie, platí, aj keď prepušťaná je osoba z výkonu trestu odňatia slobody na 25 rokov. To znamená, že sa musí uložiť skúšobná doba presne v trvaní 10 rokov, probačný dohľad do 5 rokov a primerané obmedzenie alebo povinnosti. Skúšobná doba neplynie samozrejme tá istá podmienka počas výkonu väzby alebo výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody v inej trestnej veci. No a platí to isté, čo sme si povedali aj predtým, že ak podmienečne prepustený viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené povinnosti a obmedzenia, súd vysloví, že sa osvedčil, inak rozhodne, a to aj v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná. Ak je odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody, výkony trestov na seba vždy plynule nadväzujú. O osvedčení či neosvedčení rozhoduje predseda Senátu na verejnom zasadnutí. Ak sa podmienečne prepustený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný kedy? Ktorým dňom? No, dňom, kedy bol podmienečne prepustený. Rovnako sa má za to, že trest bol vykonaný dňom jeho podmienečné prepustenia, aj vtedy, ak súd bez jeho viny do jednoho roka nerozhodol, od uplynutia skúšobnej doby nerozhodne, že odsúdený zvyšok trestu vykoná, alebo do 2 rokov, ak sa proti obvinenému vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia. O osvedčení rozhoduje súd, ktorý rozhodol o podmienečnom prepustení. Opätovné podmienečné prepustenie z výkonu trestu toho istého trestného činu nie je možné. To je potrebné zdôrazniť. Prejdeme k trestu domáceho väzenia a k podmienečnému upusteniu od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia, čiže paragrafy 53 trestného zákona a paragrafy 68a a 68b trestného zákona. Zákonom číslo 214/2019 ZZ, ktorým bol novelizovaný trestný zákon, bola podstatne zmenená filozofia domáceho väzenia. Zadefinoval sa predpoklad pre možnosť uloženia trestu domáceho väzenia nielen na prečiny, ale aj na určité zločiny. Z dostupných údajov vyplynulo, že Slovenská republika prevláda v aplikačnej praxi punitívnosť, čiže vlastne uprednostňuje sa len trestanie trestom odňatia slobody. A potenciál restoratívnej justície nie je využitý v dostatočnej miere. V rozhodovacej činnosti súdov nebolo evidované žiadne významné rozhodnutie, ktoré by predstavovalo prielom v nazeraní na ukladanie alternatívnych trestov. Naopak, Ústavný súd Českej republiky svojim nálezom vniesol nový pohľad na princíp ultima ratio pri ukladaní trestu a využil možnosť aplikovať trest domáceho väzenia aj pre trestný činok, ktoré sa vyznačovali vyššou závažnosťou. V tej konkrétnej veci, ktorú Ústavný súd Českej republiky posudzoval, bol odsúdený otec, ktorý dovtedy viedol usporiadaný život, bol veľmi pozitívne hodnotený, a bol odsúdený za to, že pod vplyvom alkoholu zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej mu zomrela jeho manželka a jeden z dvoch synov. Okresný súd mu uložil trest domáceho väzenia a trest zákazu činnosti. Avšak na základe odvolania prokurátora krajský súd zrušil výrok o treste a uložil mu nepodmienečný trest odňatia slobody na 4 roky. Ústavný súd Českej republiky vyhovel jeho ústavnej sťažnosti a zaviazal krajský súd, aby s ohľadom na zvolené účely adekvátne odôvodnil primeranosť uloženého trestu v súlade s princípmi proporcionality a subsidiarity trestnej represie ultima ratio. Proste ústavný súd konštatoval neprimeranosť tohoto trestu na tento trestný čin a okolnosti a osobu páchateľa. No ešte dodávam k tomu, že v Slovenskej republike je vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody umiestnený približne 3 až 4 násobne väčší počet osôb na 100 000 obyvateľov, ako je to napríklad v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Fínsku či Norsku. Príčinou je aj nedostatočné využívanie alternatívnych trestov, ale nielen to, ale aj relatívne prísne nastavenie trestnej politiky v spojení s vysokými trestnými sadzbami trestných činov v porovnaní s niektorými členskými štátmi EÚ. Čítala som v jednom článku, že vlastne trestný zákon so svojimi slovenský trestný zákon s trestnými sadzbami patrí medzi jedny z najprísnejších trestných zákonov v rámci Európskej únie. A zákonom číslo 214/2019 sa reaguje práve na tieto zistenia. Trest domáceho väzenia je tiež vo svojej podstate represívnejšou sankciou v porovnaní s podmienečným odkladom trestu odňatia slobody, pretože obmedzuje slobodný pohyb odsúdeného v určenom čase a teda nemožno uloženie trestu domáceho väzenia za zločin chápať ako benevolenciu. Ak teda súd pri ukladaní trestu bude považovať nepodmienečný trest odňatia slobody za neprimerane prísny, má možnosť uložiť trest domáceho väzenia. Samozrejme za predpokladu, že sú splnené všetky zákonné podmienky. Rešpektuje sa tým účelnosť, vhodnosť a primeranosť uloženia trestu v súlade s požiadavkami na individualizáciu trestu pre konkrétneho páchateľa, čiže trest musí byť šitý vlastne na mieru toho samotného páchateľa. Takže teraz k trestu domáceho väzenia konkrétnejšie. Podstata. Odsúdený po dobu výkonu tohto trestu je povinný v čase, ktorý určí súd, zdržiavať sa vo svojom obydlí, vrátane k nemu prináležiacich sa vonkajších priestorov, viesť riadny život a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami. Ide o trest fakultatívny, čiže súd ho môže uložiť a zároveň o trest alternatívny. Sme si na začiatku hovorili, čo sú to alternatívne tresty a práve tento trestný čin je alternatívnym trestom, lebo sa môže ukladať na miesto trestu odňatia slobody a nemôžu byť tieto tresty uložené nikdy spolu. Dĺžka trestu je až na 4 roky a jeho súčasťou môžu byť obmedzenia alebo povinnosti uložené v paragrafe 51 odsek 3 a odsek 4 trestného zákona. Aké sú teraz podmienky uloženia tohoto trestu? Tak za trestný čin, v prvom rade za trestný čin, čiže už nie za prečin, ale za trestný čin, s hornou hranicou neprevyšujúcou 10 rokov. Najmenej však na dolnej hranici trestnej sadzby odňatia slobody ustanovenej týmto zákonom. Ak však aj pôjde o trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody v rozmedzi 3 až 10 rokov, teda trest domáceho väzenia prichádza do úvahy, avšak páchateľ ho spáchal za podmienok, že prichádza do úvahy zostrenie, čiže aspirácia trestu, čím dôjde k zvýšeniu hornej hranice trestnej sadzby odňatia slobody, trest domáceho väzenia nebude možné uložiť. Znamená to, že horná hranica nesmie prevyšovať 10 rokov ani po jej úprave podľa všeobecnej časti trestného zákona. Ďalej, musí sa brať do úvahy povaha trestného činu, osoba a pomery. Ďalej, páchateľ musí dať písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese, no a pri výkone kontroly technickými prostriedkami poskytne potrebnú súčinnosť. A zároveň musia byť splnené podmienky na výkonu kontroly technickými prostriedkami. Inak vykonávajú inak probačný a mediačný úradník, a to podľa zákona číslo 78 z roku 2015 o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami. Takže to bola podstata, dĺžka trestu, podmienky uloženia a výkon trestu. Odsúdený je po dobu výkonu trestu povinný zdržiavať sa vo svojom obydlí v čase, ktorý určí súd. Opustiť svoje obydlie môže len po predchádzajúcom súhlase prváčného mediačného úradníka a len z naliehavého dôvodu a na nevyhnutne potrebný čas. Toto opustenie sa ale započítava do výkonu trestu. Premena trestu. Ak odsúdený neplní obmedzenie alebo povinnosti alebo marí výkon kontroly technickými zariadeniami, súd trest premení na nepodmienečný trest odňatia slobody a pravidlo je také, že nevykonaný deň domáceho väzenia sa rovná jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody. V takom prípade musí súd rozhodnúť aj o spôsobe výkonu tohto trestu. K podmienečnému upusteniu od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia. Takže, analogicky k ustanoveniam pri iných trestoch sa s účinnosťou od 1. augusta 2019, opäť ide o tú rozsiahlu novelu, teda zákon číslo 214 z roku 2019, čiže vytvorila sa hmotnoprávna úprava podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia, tak ako môžeme upustiť trest upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, tak môžeme upustiť teda aj od výkonu trestu domáceho väzenia zvyšku. No, táto doposiaľ teda samozrejme v trestnom zákone absentovala, hoci sa v takej nedokonalej forme nachádzala v paragrafe 435 odsek 4 trestného poriadku. Takže podľa nového ustanovenia paragrafu 68a môže súd podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia po a. Ak odsúdený preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný, po b, bola vykonaná aspoň polovica uloženého trestu. Čiže po polovici uloženého trestu, počas ktorej preukázal páchateľ, že už ďalší výkon trestu nie je potrebný, prichádza do úvahy upustenie, podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia. Súd určí skúšobnú dobu až na 2 roky, nie však kratšiu ako zvyšok trestu. Aj tu je upravené, že skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia. Určenie skúšobnej doby je povinnou súčasťou rozhodnutia súdu o podmienečnom upustení. Dolná hranica skúšobnej doby nie je stanovená. Skúšobná doba však musí trvať dlhšie, ako je nevykonaná časť trestu a maximálne môže trvať 2 roky. Okrem toho súd môže odsúdenému uložiť primerané obmedzenia alebo povinnosti opäť podľa paragrafu 51 odsek 3 a 4 trestného zákona, ktoré smerujú k tomu, aby viedol riadny život. Ukladanie primeraných obmedzení a povinností je fakultatívne. No a do úvahy prichádza aj nariadenie probačného dohľadu. Ustanovenie paragrafu 68b odsek 1 upravuje možnosť súdu rozhodnúť o tom, že odsúdený sa osvedčil, čiže opäť tu ide o režim podmienečného, teda osvedčenia. A to za podmienky, že skúšané viedlo riadny život a plnil uložené obmedzenia alebo povinnosti. Inak súd rozhodne, a to aj v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu sa premení na nepodmienečný trest odňatia slobody, a to podľa toho istého vzorca, čiže jeden nevykonaný deň trestu domáceho väzenia sa rovná jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody, no a zároveň rozhodne o spôsobe výkonu trestu. Ak súd vyslovil, že sa páchateľ osvedčil, má to za následok, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia nadobudlo právoplatnosť. Čiže právoplatnosťou rozhodnutia o upustení od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia vyslovené osvedčenie. Zákon ráta aj s fikciou vykonania trestu. Čiže ak súd nerozhodne o premene trestu do 1 roka alebo do 2 rokov uplynutia skúšobnej doby, tak sa má za to, že trest domáceho väzenia bol vykonaný dňom opäť právoplatnosť rozhodnutia o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku domáceho väzenia. Samozrejme, na tom, že súd nerozhodol o premene trestu, nemôže mať odsúdený žiadnu vinu. No a 1 rok a 2 roky je to obdobné ako pri podmienečnom odklade trestu odňatia slobody. 1 rok je potrebný pre rozhodnutia súdu, je štandardný, a 2 roky nastupujú vtedy, ak sa proti odsúdenému vedie trestné stíhanie pre iný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe. Vykonaním trestu dochádza k zahladeniu odsúdenia, paragraf 92, odsek 2 trestného zákona. Čo si môžeme povedať o treste zákazu činnosti? Opäť pôjdeme tým istým mechanizmom, čiže podstata, výmera trestu, podmienky, výkon a kontrola. Takže podstata trestu spočíva v tom, že po dobu výkonu sa zakazuje výkon určitého zamestnania. Zamestnanie je čo? Je to určitá pracovná činnosť na základe pracovnej zmluvy alebo nejakého iného pracovnoprávneho vzťahu. Čiže zakazuje sa výkon zamestnania, povolania. Povolanie to je právom dovolená činnosť trvalejšieho charakteru, spravidla za účelom zadovažovania si prostriedkov na obživu, môže ísť o umeleckú činnosť, výkon nejakých slobodných povolaní a podobne. Čiže máme zamestnanie, povolanie alebo funkcie, čiže to je honorovaný výkon činnosť, výkon činnosti v pracovnom pomere, že riaditeľ, alebo činnosť mimo pracovného pomeru je poslanec, hej, to je funkcia, alebo činnosť, na ktorú treba osobitné povolenie, ktoré vydáva príslušný orgán, napríklad na vedenie motorového vozidla, alebo podmienky výkonu, ktoré upravuje osobitný predpis, napríklad živnostenské oprávnenie, alebo advokát, lekárnik, exekútor, notár, to sú výkon, teda, ktorý upravuje, to je osobitný predpis, ktorý upravuje výkon takejto činnosti. Aká môže byť výmera trestu? Od 1 až 10 rokov, alebo na doživote. Čiže to je druhý trest, ktorý môžeme uložiť až na doživote. Trest odňatia slobody a trest domáceho väzenia dovoluje zákonodarca, aj boli uložené až na doživote. Aké sú podmienky? Trest zákazu činnosti možno uložiť len za takú činnosť, v súvislosti s ktorou bol spáchaný trestný čin priamo a bezprostredne. Nie na takú činnosť, na ktorú netreba osobitné povolenie, napríklad jazda na bicykli. Ani výkon akéhokoľvek povolania či nemôžno zakázať, ani určiť konkrétne povolania, ktoré má vykonávať. Toto nemôže byť vo výroku, ktorým sa ukladá trest zákazu činnosti. Výkon, teda o tomto platí nasledovné, že sa nezapočítava sa do tohoto výkonu trest odňatia slobody nepodmienečne, ani doba výkonu väzby. Doba výkonu väzby bola zaradená od 1.1.2019, dovtedy absentovala. Takže táto doba sa nezapočítava do doby, po ktorej bolo podľa osobitných predpisov, ale takto pozor, to je, čo sa nezapočítava, čiže trest odňatia slobody a doba výkonu väzby. Ale na druhej strane, čo sa započítava? Započítava sa doba, po ktorú bolo podľa osobitných predpisov odňaté oprávnenie vykonávať činnosť pred pravoplatnosťou rozsudku a tiež sa započítava doba, počas ktorej už nesmel na základe opatrenia štátneho orgánu túto činnosť vykonávať. Kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník. Trest zákazu činnosti sme si povedali, že sa ukladá v akej výmere? 1 až 10 rokov alebo až na doživotie. Ale zákonodarca hovorí aj o možnosti sprísnenia trestu zákazu činnosti. A to v dvoch prípadoch. Poprvé, ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, to je paragraf 289 trestného zákona, už viete, do ktorej hlavy patrí však tento trestný čin, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, ktorý bol za taký trestný čin alebo za trestný čin usmrtenia podľa 149 odsek 4 alebo 5 ako vodič trestného dopravného prostriedku odsúdený. Čiže vtedy sa ukladá trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby obligatórne. Viete, koľko je horná polovica trestnej sadzby? Od 1 až 10, máme trestnú sadzbu 1 až 10 rokov. Ktorá je horná polovica? 5,5 roka až 10 rokov. Čiže teda poprvé za tento trestný čin, za ohrozovanie, ktoré sa dopustil vodič dopravného prostriedku, ktorý bol za taký trestný čin alebo za trestný čin usmrtenia podľa paragrafu 149, ale o 4-5 už odsúdený. A po druhé, takisto možno uložiť trest zákazu, alebo teda prichádza do úvahy obligatórne. Bavíme sa o obligatórnom sprísnení trestu zákazu činnosti, aj v prvom, aj v druhom prípade. A vtedy tiež musí uložiť súd trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby, a to ak odsudzuje páchateľa za trestný čin skrátenia dane, tam sú presne imenované odseky, neodvedenia dane, daňového podvodu, nezaplatenia dane a marenie výkonu správy dane, čiže za daňové trestné činy obligatórne je uložený v určitých prípadoch trest zákazu činnosti. Pokiaľ ide o doživotie pri zákaze činnosti, tak prichádza do úvahy buď vo forme fakultatívneho trestu, alebo ako kedy sa ukladá obligatórne, kedy súd je povinný uložiť tento trest na doživotie. Tak fakultatívny trest prichádza do úvahy, ak súd odsudzuje páchateľa za presne taxatívne vymedzené trestné činy, sú to väčšinou trestné činy, teda sú spáchané, ak boli spáchané na deťoch, ak súd odsudzuje páchateľa, a teraz počúvajte, za paragraf 289, to znamená za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, ak bol ako vodič za taký trestný čin dvakrát odsúdený. Čiže to je vlastne zásada trikrát a dosť. Čiže za paragraf 289 vodič bol predtým už dvakrát odsúdený, tak na tretíkrát dostáva trest zákazu činnosti na doživotie. Alebo, druhá alternatíva, alebo ak súd odsudzuje páchateľa za usmrtenie podľa paragrafu 149 odsek 4 alebo 5, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku. To je paragraf 61 odsek 5 písmena B. Čiže v tejto alternatíve alebo v tomto písmenku ide o raz a dosť. Čiže ako náhle je páchateľ odsúdený za trestný čin usmrtenia podľa paragrafu 149 odsek 4 alebo 5 trestného zákona, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, musí mu byť uložený trest od zákazu činnosti až na doživotie. Tu vám, ešte pokračujeme ďalej. Zahľadenie odsúdenia nemá vplyv na ukladanie sprísneného a doživotného trestu zákazu činnosti. Čiže dokonca zákonodarca povedal, že ak je to odsúdenie predchádzajúce už zahladené, nemôžeme ho brať do úvahy. A ešte ďalšia takáto okolnosť, že zákaz vykonávať funkcie člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku i zahraničnej osoby alebo prokuristu je po dobu výkonu tohoto trestu rozhodnutím o vylúčení podľa predpisov obchodného práva. No okrem toho nemožno zabúdať aj na podmienečné opustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, to je paragraf 69 až 70 trestného zákona, ktoré prichádza do úvahy, ak odsúdený v čase výkonu trestu zákazu činnosti spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. Skúšobná doba sa určí tak, aby nebola kratšia ako zvyšok trestu, ale maximálne do 5 rokov. No a tiež možno uložiť primerané obmedzenia a povinnosti. Zákonodarca zároveň upravuje prípady, kedy nemožno upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. A to, ak ide o trest viesť motorové vozidlá, a nikdy nemôže ani upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa paragrafu 61 odsek 3 až 5, to je trest zákazu činnosti na doživotie a sprísnený trest zákazu činnosti okrem hospodárskych trestných činov. Táto právna úprava bola dôvodom, pre ktorý v decembri 2019 Krajský súd Trnove podal návrh Ústavnému súdu Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu paragrafu 61 odsek 5 písmena B trestného zákona. Teda hrozí, že Ústavný súd vysloví, že táto právna norma je v rozpore s ústavou. Ide o veľmi krátke štvorstranové podanie Krajského súdu v Trnave, ktoré podľa mňa veľmi výstižne pomenovalo problém, ktorý súvisí s trestom zákazu činnosti. Skutkový stav bol takýto. Vodička osobného motorového vozidla sa nevenovala vedeniu vozidla, nesledovala situáciu v cestnej premávke a vyšla z cesty na chodník pre cyklistov, kde narazila do predného kolesa oproti po chodníku jazdiaceho bicykla a poškodený spadol a utrpel vlastne zranenia po uplynutí dvoch dní na ne zomrel. Pričom jej bola nameraná o nejakú dobu dýchovou skúškou hodnota alkoholu v dýchu 0,60 mg. Okresný súd uložil obžalovanej trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov, a uložil jej aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidla akéhokoľvek druhu na doživotie. Čiže keď sme si spomínali paragraf 61 odsek 5 písmená B, podľa zákona, ak páchateľ sa dopustil usmrtenia podľa paragrafu 149 odsek 4 alebo 5 ako vodič dopravného prostriedku, musí súd obligatórne mu uložiť trest zákazu činnosti až na doživotie. Bolo to tak aj v tomto prípade. Krajský súd v Trnave sa ale nestotožňuje s týmto znením a teda podal návrh Ústavnému súdu na vyslovenie nesúladu. A hovorí, že paragraf 61 odsek 5 trestného zákona boli doplnené do trestného zákona novelou trestného zákona číslo 313 roku 2011 a cieľom bolo znižiť úmrtnosť na cestách na čo najnižšiu úroveň. Ale ide o ukladanie trestu zákazu na doživotie fakticky položený na zásade jeden a dosť, nakoľko tento druh trestu musí povinne uložiť v prípade, ako sme si už to aj čítali pred chvíľou a citovali, za trestný čin usmrtenia, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku. Záver, ktorý hovorí tento krajský súd Trnave, že nie je správne, nie je to trest primeraný, pretože nikdy nemožno podmienečne upustiť od výkonu zvyšku tohoto trestu zákazu činnosti. To znamená, že takáto právna úprava nerešpektuje požiadavku primeranosti. A teda nie je zachovaná rozumná a vyvážená väzba medzi intenzitou verejného záujmu na ochrane spoločnosti a závažnosťou zásahu. To znamená, že tento trest na doživotie trvá v podstate až do smrti. Nemožno upustiť podmienečne od výkonu tohoto trestu a takýto trest sa nachádza doživotne v registri trestov a teda v podstate obmedzuje takúto osobu aj na prípadné povolania, kde sa vyžaduje vlastne jej bezúhonnosť, ako jedna napríklad aj z podmienok podnikania. Všetky tieto teda nepriaznivé dôsledky trestu zosumarizoval Krajský súd Trnave a očakávame teda, ako sa k tomu postaví Ústavný súd. Takže to som vás chcela upozorniť na teda na aký je aktuálny stav vo vzťahu k paragrafu 61 odsek 5 písmená B trestného zákona. Môžeme prejsť ďalej vybrala som si jedno z ochranných opatrení a to je ochranné liečenie. Tak v prvom rade chcem poukázať na úpravu trestného odboru z roku 2014, trestného odboru generálnej prokuratúry, v ktorej je upravený postup prokurátorov pri navrhovaní ochranného liečenia nepričetnému obvinenému, ktorého pobyt na slobode je nebezpečný. Táto úprava, tento pokyn je stále platný a jeho správnosť v podstate prešla v určitej časti aj previerkou Ústavného súdu Slovenskej republiky. Konkrétne ide o nález Ústavného súdu z 9. júna 2020, čiže pomerne čerstvý, spisová značka 2 US 233 z roku 2019. Procesná situácia bola taká, že prokurátorka, rešpektujúc tento príkaz pokyn generálnej prokuratúry, po zistení, že trestného činu sa dopustila osoba nepričetná, okamžite ju prepustila príkazom z výkonu väzby, ale zároveň v tomto výroku svojho uznesenia o prepustení uviedla, že má byť táto osoba umiestnená v príslušnej psychiatrickej nemocnici. Proti tomu teda podal ústavnú sťažnosť a samozrejme bolo neskôr zastavené trestné stíhanie pre nepričetnosť, takže v podstate táto osoba podala ústavnú sťažnosť vlastne v prostredníctvom svojho obhajcu, tvrdiac, že vlastne takéto niečo, prokurátor teda tým, že rozhodol, že musí byť umiestnená v takejto psychiatrickej liečebni, porušil, zasiahol do jeho práv. Ústavný súd Slovenskej republiky teda hoci prijal túto ústavnú sťažnosť, ale nevyhovel ústavnej sťažnosti sťažovateľa a poukázal aj na tento pokyn generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a zdôraznil aj princípy zákona o zdravotnej starostlivosti, teda zákon číslo 576 odsek 2004 a ochranu spoločnosti pred takýmito páchateľmi trestnej činnosti. Takže zo strany vlastne prokuratúry nedošlo k pochybeniu, ale na druhej strane jediné pochybenie konštatoval ústavný súd, a to v tom, že ten príkaz okresnej prokuratúry nebol odvodnený v časti dodania do psychiatrickej nemocnice. Čiže poukázal na to, že toto rozhodnutie bolo nedostatočne odôvodnené, skonštatoval teda ale, že ide o formálne pochybenie a nemá to vlastne vplyv, podstatný vplyv na zásah do práv nášho sťažovateľa. Takže toľko som chcela poukázať na tento nový nález teda Ústavného súdu Slovenskej republiky. A teraz ešte sa vrátim k ochrannému liečeniu a poukážem na kategórie osôb, ktorí možno uložiť ochranné liečenie a aký je spôsob jeho uloženia. Tak v prvom rade osoby, ktorí možno uložiť ochranné liečenie, si musíme rozdeliť do troch kategórií. Ochranné liečenie ukladáme jednak osobám nepríčetným, potom osobám, u ktorých bola zistená zmenšená príčetnosť, a potom osobám príčetným, čiže u ktorých bol dostatok ich ovládacej a rozpoznávacej schopnosti, teda bol zachovaný. Prvá kategória, nepríčetným osobám sa ukladá ochranné liečenie za predpokladu, že sú nebezpečné pre svoje okolie. Sú to teda osoby trestne zodpovedné, nepríčetné, ale nebezpečné pre svoje okolie, a preto sa obligatórne im podľa paragrafu 73 odsek 1 trestného zákona obligatórne ukladá ochranné liečenie. Osoby ktoré konali v zmenšenej príčetnosti, a osoby príčetné sú vždy trestne zodpovedné. Takže pokiaľ ide o osoby, ktoré konali v zmenšenej nepríčetnosti, tak sa im ukladá buď obligatórne, alebo fakultatívne ochranné liečenie. Obligatórne sa im ukladá podľa paragrafu 73 odsek 1, a to s trestom kratšieho trvania, to znamená, že keď využije súd mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody podľa paragrafu 39 odsek 2c trestného zákona, alebo ak súd upustí od potrestania podľa paragrafu 40 odsek 1c trestného zákona. Čiže v tomto prípade, ak využije tento benefit vo vzťahu k osobe, ktorá konala v stave zmenšenej príčetnosti, tak v tomto prípade obligatórne musí uložiť ochranné liečenie. Ďalšia možnosť je uložiť týmto osobám fakultatívne, a to podľa paragrafu 73 odsek 2a trestného zákona, čiže popri treste, a to vtedy, ak jeho pobyt na slobode je nebezpečný. Alebo potom tiež popri treste môže uložiť podľa paragrafu 73 odsek 2c alebo 73 odsek 2t trestného zákona. U príčetných osôb tiež sú také tri dôvody, pre ktoré môže byť uložené ochranné liečenie. Všetky ale sú fakultatívne, čiže nie je to obligatórne, ale je to fakultatívna možnosť uloženia ochranného liečenia. A to, ak sú nebezpečné, čiže nebezpečné, ktoré trestný čin spáchali v stave vyvolanom duševnou poruchou, alebo ak spáchali trestný čin voči blízkej alebo zverenej osobe a je predpoklad násilnej recidívy, alebo spáchali trestný čin pod vplyvom návykovej látky alebo v súvislosti s jej užívaním. A to sa ukladá buď popri treste, alebo pri upustení od potrestania. Sú dve základné formy ochranného liečenia, a to ústavná a ambulantná. A aké sú druhy a typy ochranného liečenia? Tak sú psychiatrické, sexuologické, protialkoholické, protitoxikomanické a ochranné liečenie patologického hráčstva. No, ak ide o nepríčetnú osobu, tak predpoklady pre uloženie ochranného liečenia musí byť poprvé. Musí spáchať čin inak trestný, to musí mať preukázané. Po druhé, nepríčetnosť spáchateľa, pre ktorú je trestne zodpovedný, to je právna kategória, a musia byť kumulatívne splnené tieto predpoklady. Musí ísť o duševnú poruchu. To je biologické kritérium príčetnosti. A potom je psychologické kritérium nepríčetnosti, že má nedostatok schopnosti rozpoznať protiprávnosť alebo nedostatok schopnosti ovládať svoje konanie. Medzi biologickým a psychologickým kritériom musí existovať príčina súvislosť, a vždy platí to, že tieto dve podmienky, biologické kritérium nepríčetnosti a psychologické kritérium, musí existovať v čase spáchania činu inak trestného. A do toho stavu nepríčetnosti platí ešte ďalšia podmienka, sa nepriviedol svojim vlastným zavinením. No a Pokiaľ ide o nebezpečnosť pobytu páchateľa na slobode, to je ďalšia podmienka, čiže spáchanie činu inak trestného, potom nepričetnosť a nebezpečnosť pobytu páchateľa na slobode. A tá musí trvať aj v dobe rozhodovania súdu a aj do budúcnosti. Nie vzdialené, hej, ale do budúcnosti táto nebezpečnosť pobytu páchateľa na slobode by mala trvať. Takže ideme ďalej, presunieme sa ešte k výkladu pojmov. Zákonodarca zakotvuje v trestnom zákone množstvo legálnych definícií. A to od paragrafu 122 až po paragraf 143 trestného zákona. Ide jednak o všeobecné pojmy ako čo je to trestný čin, spôsoby jeho spáchania, újma na zdraví, škoda, osoba, čo je a tak ďalej. A opravuje ale aj osobitné kvalifikačné pojmy, čiže všeobecné pojmy, osobitné kvalifikačné pojmy, ktoré sa týkajú kvalifikovaných skutkových podstát. A to je závažnejší spôsob konania, chránená osoba, osobitný motív, trestné činy extrémizmu, trestné činy terorizmu, čo je to nebezpečné zoskupenie, vysvetľuje, ťažko mu na zdravie alebo smrť a smrť viacerých osôb. Osobitne sa budeme venovať, dôraz výkladu pojmov, čo je to pokračovací, hromadný, trvací trestný čin a trestný čin spáchaný opakovane. V krátkosti sa budeme venovať škode a potom trošičku tak dôkladnejšie pojmu návyková látka, prechovanie drog pre vlastnú potrebu a obvykle jednorazová dávka na použitie. Takže začneme pokračovacím trestným činom. Ak páchateľ pokračoval v konaní toho istého trestného činu, ide o pokračovací trestný čin, ktorý sa skladá z čiastkových útokov. Trestnosť všetkých čiastkových útokov sa posudzuje ako jeden trestný čin. Opäť chcem zdôrazniť, že od 1. augusta 2019, teda nie opäť, ale od 1. augusta 2019 ide o novelizovaný zákon, bol zákonom číslo 214/2019, sa to týka, to, že sa posudzuje ako jeden trestný čin, sa to týka aj čiastkových útokov spáchaných mimo územia Slovenskej republiky. Takže to je novinka, že od 1. augusta minulého roku sa posudzuje ako jeden trestný čin, alebo sa posudzujú ako jeden trestný čin aj čiastkové útoky, ktoré boli spáchané mimo územia Slovenskej republiky. Pretože táto podmienka, ktorá platila dovtedy, bola z ustanovenia paragrafu 122 odsek 10 trestného zákona vypustená. Zákonodarca tým sledoval odstránenie problémov, ktoré s aplikovaním paragrafu 122 odsek 10 v praxi sa vyskytovali. Viaceré čiastkové útoky, ktoré boli spáchané v zahraničí, nebolo možné prevziať do jurisdikcie Slovenskej republiky, pretože jednotlivé čiastkové útoky samostatne nenaplnili znaky trestného činu. No a vlastne pre trestný čin teraz platí, že jeho treba vnímať komplexne, a to aj v prípadoch, keď bol spáchaný cezhranične. No, aby išlo pokračovací trestný čin, musia byť súčasne, čiže kumulatívne, splnené tieto tri podmienky. Jednak musí dôjsť k naplneniu rovnakej skutkovej podstaty trestného činu. A to nezáleží na tom, či ide o základnú, kvalifikovanú, alebo či ide o konanie dokonané, či nedokončené. Po druhé, všetky čiastkové útoky toho istého páchateľa spája objektívna súvislosť v čase, spôsobe ich páchania a v predmete útoku. Čiže musí byť objektívna súvislosť v čase, spôsobe ich páchania a v predmete útoku. Ako vidieť, niekedy dávnejšie tam bolo aj miesto spáchania, ktoré už vlastne bolo vypustené, teda miesto bolo vypustené, vzhľadom na to, že vlastne v súčasnosti nie je problém sa pohybovať po území aj Slovenskej republiky, aj v zahraničí, teda nie sú žiadne teda nejaké prekážky, preto bolo miesto vypustené. Takže je to súvislosť v čase, spôsobe ich páchania a v predmete útoku. Pozor na čas. Podľa súdnej judikatúry ten čas hovorí, že v podstate by malo ísť aspoň o tých 6 mesiacov. Teda do 6 mesiacov by mali byť jednotlivé skutky, čiastkové útoky mali byť spáchané. Ak by to bolo na 6 mesiacov, potom by sme mohli hovoriť o opakovacom trestnom čine. Takže toto je bola objektívna súvislosť a potom máme subjektívnu súvislosť, najmä jednotiaci zámer, aspoň v hrubých rysoch musí byť naplnený, teda ktorým páchateľ teda chce spáchať trestný čin. No. Nemožno opomenúť, že prístup k pokračovaciemu trestnému činu v trestnom procese je iný. To som už aj spomínala, že v hmotnom práve chápeme pokračovací trestný čin ako jeden trestný čin, jeden skutok, ale v trestnom práve procesnom tomu tak nie je. S účinnosťou od 1.1.2006 bolo do trestného poriadku zakotvené ustanovenie paragrafu 9 odsek 2, podľa ktorého, ak sa týka dôvod neprípustnosti trestného stíhania, len niektorého z čiastkových útokov pokračovacieho trestného činu nebráni to, aby sa vo zvyšnej časti viedlo samostatné trestné stíhanie. Zároveň ustanovením paragrafu 10 odsek 16 trestného poriadku bolo zakotvené, že skutkom sa rozumie aj čiastkový útok pokračovacieho trestného činu, ak nie je vyslovene uvedené inak. No a v paragrafe 41 odsek 3 trestného zákona, to sme už dnes rozoberali a analyzovali, bolo upravené ukladanie spoločného trestu za ďalší čiastkový útok pokračovacieho trestného činu. Teda stručne povedané, rekodifikovaná právna úprava dovoľuje oddelené prejednávanie jednotlivých čiastkových útokov jedného pokračovacieho trestného činu v rámci viacerých trestných konaní, pričom výsledkom všetkých konaní je uloženie nielen spoločného trestu, ale aj uznanie spoločnej, v úvodzovkách spoločnej viny. Krajský súd v Trenčíne sa pokúsil napadnúť tento procesný postup pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, tvrdiac, že je tu porušený princíp nebis in idem. Ústavný súd Slovenskej republiky jeho argumentáciu neprijal. Ak si ho chcete bližšie pozrieť, odkazujem vás na nález spisovej značky PL 9/2017. Ústavný súd skonštatoval, že vyjadrenie zásady nebis in idem vo vzťahu k pokračovaciemu trestnému činu v paragrafe 9 odsek 2 trestného poriadku plne zodpovedá garanciám, ktoré vyplývajú z článku 50 odsek 5 ústavy, v článku 40 odsek 5 listiny a v článku 4 odsek 1 protokolu číslo 7, teda k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod, keďže predstavuje, a to je pekné, zdôraznené, reálnu prekážku toho, aby bolo možné páchateľa opätovne stíhať pre ten istý čiastkový útok pokračovacieho trestného činu, to je pre rovnaké faktické konanie, pre ktorý už bol pravoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby. Možno tak zložitejšie napísané, ale jednoducho je povedané tak, že nebis in idem v tomto prípade by vznikol len vtedy, ak by sme za ten istý čiastkový pokračovať, teda ten čiastkový útok pokračovať do trestného činu, ho chceli stíhať opätovne. Čiže ak by spáchal krádež vo zvolenie 5. januára a niekto iný ešte by chcel ten 5. január 2000, neviem, ktorý by ho zvolenie chcel stíhať, vtedy by došlo k prekážke nebis in idem. Ale nie je splnená vtedy táto prekážka, alebo teda nie je naplnená, ak napríklad chceme stíhať krádež vo zvolenie, ale potom krádež v Banskej Bystrici ako ďalší čiastkový útok. To prekážkou nie je. Takto to uzavrel Ústavný súd Slovenskej republiky. Odporúčam si vám ho prečítať pre zaujímavosť jeho argumentácie. No a ešte jedna otázka pre vás v súvislosti s pokračovacím trestným činom. Ako vnímate súvis medzi pokračovacím trestným činom a osobitným kvalifikačným pojmom závažnejší spôsob konania podľa paragrafu 138 písmena B trestného zákona? Tam je upravené čo? Páchanie trestného činu po dlhší čas. Teda otázka znie, na jednej strane máme pokračovací trestný čin a na druhej strane máme závažnejší spôsob konania a to je páchanie trestného činu po dlhší čas. Neviem, či ste nad tým uvažovali, alebo ako vlastne, ako to používate v právnej praxi. Ja len k tomu niekoľko poznámok poviem, že vyhodnotenie trestného činu ako pokračovacieho trestného činu predstavuje pre páchateľa určitý benefit. To cítite. Pretože ak by neboli splnené podmienky pre pokračovací trestný čin, potom stíhame páchateľa za čo? Za opakovanie trestného činu. To znamená za násobný trestný čin. Išlo by o viaceré trestné činy. Preto pokračovací trestný čin je vlastne v prospech páchateľa. No a často bude spáchaný pokračovací trestný čin aj v priebehu niekoľko mesiacov, čiže môže byť aj trvať do 6 mesiacov, alebo môže trvať aj rok, aj dva. A na naplnenie znaku dlhší čas sa vyžaduje tiež páchanie trestného činu až po 6 mesiacoch. Čiže aj dlhší čas zákonodarca vlastne upravil tak, že ten dlhší čas znak je naplnený z pravidla až po 6 mesiacoch páchania tej istej trestnej činnosti. I keď je pravdou, že napríklad pri drogovej trestnej činnosti povedal 1 rok, pri zanedbaní povinnej výživy je to trošku tiež inak. Čiže, ale vo všeobecnosti, taký, teda podľa judikátu najvyššieho súdu, je to zhruba cirka tých 6 mesiacov. Znamená to, že až v prípade, že páchateľ pokračuje v konaní skutočne dlhú dobu, je možné jeho konanie kvalifikovať ako pokračovanie v trestnej činnosti, ale aj s naplnením znaku po dlhší čas. Čiže pokračovací trestný čin je v prospech páchateľa, ale to, že ho páchal ten pokračovací trestný čas po dlhší čas, je to osobitný kvalifikačný pojem a podľa môjho názoru by medzi týmito dvoma inštitútmi nemala byť kolízia. Poďme na trestný čin spáchaný opakovane, čiže paragraf 122 odsek 9 trestného zákona. Ako už bolo uvedené, ak nie sú splnené podmienky pre pokračovací trestný čin, ide o trestný čin spáchaný opakovane. Tiež teda tu páchateľ postupne spáchal viac rovnakých trestných činov, ale opakovanými samostatnými činmi, medzi ktorými nie je žiadna objektívna alebo subjektívna súvislosť. A konanie páchateľa nie je ani inšpirované jednotiacím zámerom, no niekedy chýba podobnosť spôsobu vykonania alebo súvislosť v čase a predmete útoku. Dôsledok je jednoznačný, každý takýto trestný čin sa posudzuje samostatne, no a môže to viesť aj k prísnejšej trestnej sadzbe. Pokiaľ ide o trváci trestný čin, čiže paragraf 122 odsek 12 trestného zákona, o trváci trestný čin ide vtedy, ak páchateľ vyvolá protiprávny stav, ktorý potom udržiava. Alebo ho nevyvolá, čiže vyvolá ho niekto iný, ale tento protiprávny stav udržiava. Vždy ide o jeden trestný čin, to sme si povedali na začiatku, že to je tzv. Právna jednota skutku. A preto je vylúčený súbeh takýchto konaní. Závažnosť trváceho trestného činu je buď rovnaká po celú dobu, alebo naopak sa zväčšuje, čím tento protiprávny stav dlhšie trvá. Z pravidla o trváci trestný čin ide vtedy, ak je objektívna stránka konštruovaná slovesom s nedokonavým vidom, čiže viete to veľmi aj ľahšie zistiť z toho trestného zákona, ak sa tam nachádza napríklad, že prechováva, alebo týra, alebo podobné výrazy, nedokonavý vid, tak vtedy vieme, že ide o trestný čin trvácej povahy. Typickými trvácimi trestnými činmi sú napríklad nedovolené ozbrojovanie, obmedzovanie osobnej slobody, pozbavenie osobnej slobody. Nie je však ním dvojmanželstvo, alebo napríklad taký útek z väzby, kedy vlastne len vznikol, je spôsobený protiprávny stav, ale tento stav sa neudržiava. Pokiaľ ide o hromadný trestný čin, tak je to ustanovenie paragrafu 122 odsek 11 trestného zákona a ide o také spáchanie trestného činu, ktoré je páchané viacerými činmi, ktoré samostatne ešte nie sú trestným činom. Trestnosť všetkých týchto činov sa posudzuje spoločne, opäť to je tá právna jednota skutku. Čiže pri hromadných trestných činoch sa vyžaduje niekoľko aktov, aby bola naplnená skutková podstata trestného činu. Hromadnosť spočíva v konaní a nie v počte predmetov útoku. Napríklad podávanie alkoholických nápojov mládeži, kde sa vyžaduje sústavnosť alebo vo väčšom množstve. A môže byť aj vo vzťahu k jednej osobe podané alkoholické nápoje. Alebo neoprávnené podnikanie, kde sa vyžaduje teda malý rozsah. To znamená, že teda môže smerovať to aj voči jednej osobe, len to musí byť hromadné. Ukončenie týchto trestných činov, to znamená pokračovacích, trvácich, hromadných, je veľmi dôležité, už som to aj spomínala na začiatku, pre ustálenie premlčania trestného stíhania, pre použitie amnestie, pre posúdenie trestnosti z hľadiska veku. Musíme vedieť, ak by mať pokračovací trestný čin, či ho ukončil ešte napríklad pred 18. rokom veku alebo po 18. roku veku. Aj pre určenie časovej pôsobnosti trestného zákona. No, pokiaľ ide o ďalší inštitút trestného zákona, a to o škodu. Trestný zákon škode venuje veľkú pozornosť. Konkrétne ide o ustanovenia paragrafu 124 až 126 trestného zákona. O škode možno povedať nasledovné, že je znakom skutkovej podstaty, najmä pri majetkových trestných činoch a hospodárskych trestných činoch. Čiže je znak, nachádza sa priamo v skutkovej podstate trestného činu. Ďalej môže byť alebo je následkom trestného činu, za ktorý patrí náhrada škody, teda je právnym titulom pre náhradu škody. Samozrejme, že ak teda je následkom tohoto trestného činu, môže byť súčasne znakom trestného činu, ale nemusí byť znakom trestného činu. Napríklad aj pri ublížení na zdraví môže byť spôsobená škoda a nie je to znak skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví. Čiže tu tiež je dôvod, aby sa takáto škoda, ktorá vznikla, bola právnym titulom pre náhradu škody. Po ďalšie platí, že môže mať formu poruchy na chránenom objekte, respektíve hmotnom predmete útoku, alebo môže mať formu ohrozenia. Forma ohrozenia napríklad, to je buď konkrétna pri trestnom čine všeobecné ohrozenie, alebo je abstraktná. Abstraktná je, viete, pri ktorom trestnom čine? No, pri trestnom čine opilstva. Po ďalšie, možno o škode povedať to, že získanie alebo snaha o získanie určitého majetkového prospechu trestným činom je predpokladom na uloženie peňažného trestu alebo trestu prepadnutia majetku. A ešte platí aj to, že škoda vyjadruje takú újmu alebo získanie takého prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom, ktorá je objektívne vyjadriteľná všeobecným ekvivalentom, čiže peniazmi. A to aj vtedy, ak napríklad ide o zásah do ochrany osobnosti. Vždy škoda musí byť vyjadrená v peniazoch. Pojem škody vysvetľuje a objasňuje paragraf 124 odsek 1, čo sa rozumie škodou. Ak si otvoríte trestný zákon na tomto ustanovení, tak zistíte, že škodou je újma na majetku alebo reálny úbytok na majetku, újma na právach poškodeného alebo iná újma, získanie prospechu, vždy v príčinej súvislosti samozrejme s trestným činom, potom újma na zisku, na ktorý by poškodený inak vzhľadom na okolnosti a svoje pomery mal nárok, alebo ktorý by mohol odvodnenie dosiahnuť. A zákon ešte upravuje pojem škody osobitne, pokiaľ ide o trestné činy proti životnému prostrediu a hovorí, že tu je škodou ekologická újma plus majetková škoda. A majetková škoda v sebe zahŕňa aj náklady na uvedenie životného prostredia do predošlého stavu. Takisto osobitne je určená škoda, pokiaľ je trestný čin neoprávnené nakladania s odpadmi podľa paragrafu 302 trestného zákona. Tu sa rozsahom činu rozumie cena, za ktorú sa odpad v čase a v mieste zistenia činu obvykle zbiera, prepravuje, vyváža, dováža, zhodnocuje, zneškodňuje alebo ukladá. A cena za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloženie nie je určené. Zákonodarca zároveň hovorí o výške škody a rozoznáva škodu malú, ktorá prevyšuje 266 eur. Čiže vždy musí ísť viac ako 266 eur. Stačí 266 eur a 1 cent. Potom ide o škodu väčšiu, ktorá dosahuje najmenej 10 násobok škody malej, čiže 2660 eur, tu už platí aj 2660 eur. Potom značná škoda, čiže ktorá dosahuje najmenej 100 násobok škody malej, čiže to je suma 26600 eur. No a škoda veľkého rozsahu, ktorá dosahuje najmenej 500 násobok, a to je suma, ktorá predstavuje 133 000 eur. Pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku v čase a v mieste činu obvykle predáva. Ak ju takto nemožno zistiť, vychádza sa z účelne vynaložených nákladov na obstaranie rovnakej alebo obdobnej veci alebo na uvedenie veci do predošlého stavu. Inak tieto kritériá musia byť splnené, že takto sa musí určiť toto ustanovenie aj presnú postupnosť, ako sa má postupovať pri určení výšky škody. Ak ide o újmu na životnom prostredí, újmu spôsobenú na chránených druhoch, živočíchoch, rastlinách, drevinách alebo škodu na pamiatkoch chránených veciach alebo veciach majúcich historickú, umeleckú alebo vedeckú hodnotu, pri určení újmy alebo výšky škody sa vychádza aj z hodnoty veci určenej zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na základe zákona. Trošku podrobnejšie sa budeme venovať pojmu návyková látka, prechovanie drog pre vlastnú potrebu a obvykle jednorazová dávka na použitie. Ide aj o jednu z otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky.